რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა.
აღმოსავლეთ უკრაინაში 7-მდე გაიზარდა ბოლო დღეებში დაღუპული ჯარისკაცების რიცხვი. რუსია აქტივისტი და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი ამბობს, რომ კიროვის სასამართლო აჩქარებს მის ბრალდებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების გამოტანის პროცესს. რუსეთში დააკავეს უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის ორი ყოფილი თანამშრომელი და რუსეთის კიბერუსაფრთხოების საკითხებზე პასუხისმგებელი კომპანიის მენეჯერი. უკრაინა აცხადებს, რომ კიდევ ერთი ჯარისკაცი მოუკლეს ქვეყნის აღმოსავლეთში, სადაც ბოლო 4 დღეა გამწვავდა ბრძოლა მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლის თქმით, დაიჭრნენ კიდევ 9 სამხედრო და 1 სამოქალაქო პირი. გასულ რამდენიმე დღეში სულ 7 ჯარისკაცი დაიღუპა, რაც ბოლო კვირების ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლია. ისინი დღეს დაკრძალეს. დაპირისპირებული მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ საომარი მოქმედებების განახლებაში, ძირითადად ქალაქ ავდიევკის ის გარშემო. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეფასებით ვითარების გამწვავება აღმოსავლეთ უკრაინაში აშკარად მიუთითებს იმაზე, რომ რუსეთი კვლავ უხეშად უგულებელყოფს მინსკის შეთანხმებით ნაკის ვალდებულებებს. მოსკოვი კიევის ამბრალდებას პროვოკაციულს უწოდებს. ეს შეფასება დღეს გამოთქვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა აბუ-დაბიში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Все знают, кто на Украине.
Подамитис вис шехрос чирши Украинаში არსებული ვითარება. ამას მორიგინალიზებულება კიევის პროვოკაციები даже რომელიც ბოლო დღეებში მოხდა. გერმანიის მკვეთრად მიკერძოებულ პრესაში კი მგონია გაზეთმა Süddeutsche Zeitungმა აღიარა, რომ ამ ყველაფრის უკან დგას უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვითარების განმტკიცება, რათა უკრაინა არ დაევიწყო.
Очень важно об этом.
ეს მისინდის მან ხელი მოაწერა მინსკის შეთანხმებას და ვალდებულია ისინი
შეასრულოს.
განაცხადა სერგეი ლავროვმა აბუ-დაბიში, სადაც იმართება რუსულ-არაბული თანამშრომლობის ფორუმი. რუსი აქტივისტი და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი ამბობს, რომ კიროვის სასამართლო აჩქარებს მის ბრალდებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების გამოტანის პროცესს. ნავალნი მოალის, რომ სასამართლო დამნაშავედ ცნობს მას, რათა აეკრძალოს მას 2018 წელს დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა. მისი თქმით, საბოლოო განცხადებებს პროკურორები, ადვოკატები და ბრალდებულები ხვალანზე გააკეთებენ, რის შემდეგაც მალევე გამოცხადდება საბოლოო ვერდიქტი. ამის შესახებ ნავალნი ჟურნალისტებს უთხრა 1 თებერვალს მოსკოვიდან 800 კილომეტრის მოშორებით მდებარე ქალაქ კიროვის სასამართლოში გამართული პროცესის შესვენების დროს. კორუფციასთან მებრძოლი აქტივისტი, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 2011-12 წლებში პუტინისა და რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო ტალღის აგორებაში, კიდევ ერთხელ წარსდგა სასამართლოს წინაშე, მას შემდეგ რაც რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ გააუქმა კიროვის სასამართლოს მიერ 2013 წელს გამოტანილი განაჩენი, რომლის თანახმადაც ნავალნის ბრალი დასდეს დიდძალი სახელმწიფო სახსრების მიტაცებაში. რუსეთში დააკავეს უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის ორი ყოფილი თანამშრომელი სერგეი მიხაილოვი და დმიტრი დოკუჩაევი და რუსეთის კიბერუსაფრთხოების საკითხებზე პასუხისმგებელი კომპანიის კასპერსკის ლაბორატორიის მენეჯერი რუსლან სტოიანოვი. მათ ბრალადედებად რუსეთის ღალატი ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების სასარგებლოდ. ამის შესახებ იუწყებიან რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები ერთ-ერთი ეჭმიტანილის ადვოკატზე დაღრწნობით. ტასი ავრცელებს პროკურორ ივან პავლოვის ციტატას, რომლის თანახმადაც უსაფრთხოების სამსახურის გამომძიებლებს სჯერათ, რომ მიხაილოვმა, დოკუჩაევმა და სტოიანოვმა ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვას მიაწოდეს საიდუმლო ინფორმაცია, თუმცა საქმეში ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველო ნახსენები არ არის. ევროპარლამენტი პლენარულ სესიაზე ხვალ უყრის კენჩ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემოღებას. 12 იანვარს საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლას მხარი დაუჭირა ევროპარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებათა მართლმსაჯულებისა და საშინაო საქმეთა კომიტეტმა. კენჭისყრაში 45 დეპუტატმა მიიღო მონაწილეობა, აქედან 42-მა მხარი დაუჭირა საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციას, 2-მა მის წინააღმდეგ მისცახმა, 1-მა კი თავი შეიკავა.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ ვიცე-პოლკოვნიკ გია ცერცვაძის გადაწყვეტილებაზე აღარ დაბრუნდეს საქართველოში უკრაინიდან, სადაც პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს, მას შემდეგ რაც ის რუსეთის მოთხოვნით გასულ თვეში კიევში დააკავეს და 10 დღის შემდეგ გამოუშვეს.
საქართველოში არსებობენ განვითარებული ქსელი, რომელიც რუსეთზე მუშაობს. ყველა ეს გამოცდილი ოფიცერი, მეომარი, რომელიც ახლა აღმოჩნდა თქვათ უკრაინაში, შეიძლება არა გამორისკული და საქართველოს ტერიტორიიდან გაიტაცონ.
აი ასე ფიქრობს გია ცერცვაძე. გია ამბობთ ფორუმზე, რომელიც თბილისში გაიმართა და საქართველოში ეკომიგრაციის პრობლემას დაეთმო.
დღესდღეობით დევნითა და განსახლების სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში აღრიცხულია 1940 ეკომიგრანტთა ოჯახი, რომლებიც განსახლებას საჭიროებენ. სამინისტროს წელიწადის განმავლობაში მხოლოდ 90 ოჯახის განსახლებისთვის აქვს გამოყოფილი თანხა.
მიგიწვევთ სადისკუსიო მაგიდასთან ველოპარაკეთ დავაზე, რომელიც უკავშირდება საქართველოში ფარული საგამოძიებო მოქმედებების თაობაზე კანონპროექტების საკითხს. საპარლამენტო უმრავლესობამ წარმოადგინა ცვლილებების პაკეტი, რომელიც მიუღებელია სამოქალაქო სექტორისთვის.
თუ კი ყველას მაგალითად ჩვენ დაგვიმაგრებენ კამერებს და 24 საათიან რეჟიმში გაგვაკონტროლებენ, მე მგონი ძალიან კარგად იქნება უსაფრთხოება ამ შემთხვევაში დაცვის. მაგრამ თავარია ჩვენ გავცეთ კითხვას პასუხი, გვინდა თუ არა ამ ფასად დაცული უსაფრთხოება.
თავარი ამოსავალი წერტილი, თავარი პრინციპი, რაზეც ჩვენ უარის თქმას არ ვაპირებთ და არ ვაპირებთ, არის ის, რომ სად უნდა იყოს ეს მოსმენების განმახორციელებელი უწება. ის არ უნდა იყოს გამოძიების განმახორციელებელ ორგანოში.
29 ამბობიდან დაუბრუნდებით მძიმე ვითარებას აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც რამდენიმე დღეა გრძელდება შეტაკებები. შევთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ბოლოს ხოლგროლ მუსიკალურ პროგრამაში მოუსმენთ ამერიკელ მესაყვირე ლი მორგანს. დარჩით ჩვენს ტალხებს, ეთქონ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს მოქალაქე ვიცე-პოლკოვნიკი გია ცერცვაძე უკრაინაში პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს. ამ ნაბიჯის გადადგმა მან ძირითადად რუსეთის მხრიდან დევნის გამო გადაწყვიტა. თუმცა, როგორც ტელეკომპანია რუსთავიურის პირდაპირ ეთერში თქვა, ის და მისი ოჯახი თავს დაცულად ვერც საქართველოში გრძნობენ. 47 წლის ვიცე-პოლკოვნიკი, რომელიც რუსეთის მოთხოვნით უკრაინაში დააკავეს და შემდეგ გამოუშვეს, უნდობლობას უცხადებს გარკვეულ სახელმწიფო სტრუქტურებს და ლაპარაკობს წნეხზე თავისი ოჯახის მისამართით. საქმის გარშემო შეკითხვები კვლავაც რჩება თანალიტიკოსებს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
არ გამაფრთხილეს აეროპორტში, გამომიშვეს ქვეყნიდან იმ მიზნით, რომ სხვა ქვეყანა გადამცემდა რუსეთის ფედერაციას, განაცხადა 47 წლის ვიცე-პოლკოვნიკმა ტელეკომპანია რუსთავიორის პირდაპირ ეთერში საუბრისას და იქვე დაამატა, რომ ყოველივე ამის შემდეგ ის საქართველოში თავს უსაფრთხოდ და დაცულად ვეღარ გრძნობს.
ცუდი ფაქტი მოხდა, რომ საიდუმლო დოკუმენტაცია, რომელიც ინახებოდა მარტო საიდუმლო ორგანიზაციებში, ასე ვთქვათ, რატომღაც მოხდა რუსეთის ფედერაციაში. ეს მარტო ჩემი ამბავზე არ არის, კიდე სხვა მებრძოლები არიან, ვინც ყოფილი სპეცსამსახურების თანამშრომლები არიან, მაგრამ ძველი მასალები არის გადაცემული რუსეთში. რუსეთმა უკვე დაიწყო ეგრეთ წოდებული ნადირობა მაქალზე, რომლებიც ომობდნენ რუსეთის წინააღმდეგ, როგორც საქართველოში, ასევე აქ უკრაინაში. საქართველოში არსებობენ განვითარებული ქსელი, რომელიც რუსეთზე მუშაობს. ყველა ეს გამოცდილი ოფიცერი, მეომარი, რომელიც ახლა აღმოჩნდა თქვათ უკრაინაში, შეიძლება არა გამორისკული და საქართველოს ტერიტორიიდან გაიტაცონ.
გია ცერცვაძე, რომელსაც 40-დღიანი წინასწარი პატიმრობა ჰქონდა, მისჯილი საპატიმროდან 26 იანვარს ღამის 11 საათისთვის უკრაინის გენერალური პროკურორის გადაწყვეტილების საფუძველზე გაათავისუფლეს. 47 წლის ქართველი სამხედრო რუსეთის სამართალდამცველი ორგანოების მიერ 2003 წლიდან მკვლელობასთან დაკავშირებული დანაშაულის გამო იძებნებოდა, ხოლო ინტერპოლის არხებით მასზე საერთაშორისო ძებნა 2016 წლის დეკემბერში გამოცხადდა და 15 იანვარს კიევში მისი დაკავებაც სწორედ ამ საფუძვლით მოხდა მას შემდეგ, რაც მან თავისუფლად გადაკვეთა საქართველოს საზღვარი. ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს ხელისუფლებას ღალატში სდებს ბრალს და ეს ბრალდება 31 იანვარს ექს-პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც გაიმეორა. ტელეკომპანია რუსთავი ორის მიერ გავრცელებული ვიდეო ჩანაწერის თანახმად, სააკაშვილი უკრაინაში მებრძოლ ქართველებს შეხვდა და მათ დახმარებასაც დაპირდა.
საქართველოს თავრობა გაყიდა ხალხი, გაყიდა ინფორმაცია, მანამდე მიზნებმა თავის მიზანს მიაღწია, შეგიქმნათ პრობლემები და კიდე ბევრ შეუკვეს პრობლემებს. უკრაინის საუკეთესო იურისტები მუშაობენ დღეს ჩვენთან, აგერეს ბიჭებით, კიდე რამდენიმე ყავს კიდე საუკეთესო განათლებით, იურიდიული ფირმები აქვს თავისი, გამოცდილება აქვს, რომ არცეთი თქვენგანი არ დავაჩაგდეს.
ნაციონალური მოძრაობა ირწმუნება, რომ გია ცერცვაძის გათავისუფლების პროცესში მხოლოდ მისმა ძალისხმევამ გამოიღო შედეგი და რომ ხელისუფლებას არაფერი გაუკეთებია საამისო, თუმცა საპირისპირო სამტკიცებენ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში და ირწმუნებიან, რომ უკრაინის მხარესთან თანამშრომლობის პროცესში ყველაფერი გაკეთდა ვიცეპოლკოვნიკის გასათავისუფლებლად და კვლავაც მიმდინარეობს მუშაობა რუსეთში მისი ექსტრადირების თავიდან ასაშორებლად. ამასთან ხელისუფლება კატეგორიულად უარყოფს პირადი ინფორმაციის შემცველი მასალების გადაცემას რუსეთის მხარისთვის. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელს ვიცესპიკერ გიავოლსკის მიაჩნია, რომ მოვლენები ნაციონალური მოძრაობის წინასწარ შეთანხმებული სცენარით ვითარდება.
ეს არის გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესი დააზიანოს საქართველოს იმიჯი. მე ვფიქრობ, რომ ნაციონალური მოძრაობა მიხეილ სააკაშვილი თავად და რაღაც ეს თვითონ ეს პროცესი გარკვეულწილად რაღაც პროვოკაციულ ხასიათსაც ატარებს. ჩვენმა მხარემ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რათა გია ცერცვაძის უფლებები ყოფილიყო დაცული.
ამჟამად გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით დასკვნების გამოტანას ერიდება ანალიტიკოსი სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში ბრიგადის გენერალი ამირან სალუქვაძე. ზოგადად ის სახელმწიფო სიმტკიცისთვის საფრთხის შემცველად მიიჩნევს ასეთი მნიშვნელოვანი თემის გარშემო ხმაური სატეხვას ნაჩქარები და დაუსაბუთებელი ბრალდებების საფუძველზე, რადგანაც ამით ილახება სახელმწიფო ინსტიტუტების ავტორიტეტი.
ზოგადად ეს აზიოტაჟი არ არის კარგი, ეს არის პირველ რიგში იმ ხალხისთვის ცუდი, რომლებიც იქ უკრაინის მხარეზე ომობენ. ამით მე ყურადღებას ვიქცევ რუსეთის სამსახურებით მათ მისამართ. ისინი ისე და ყურადღებას აქცევენ, მაგრამ ეს როცა ვიდეო კამერების წინ ყველა თავმოყრილია ერთად და მათ აჩვენებს, ეგ მათ უსაფრთხოებას არანაირად არ აბნიერებს, მაგრამ მეტი გართულება, აი მერწმუნეთ რუსებს ათილებით მეტი გართულება ცხინვალის ომში მონაწილეებზე მეტად აქვს იმ სამხედროებზე, რომლებიც უკრაინაში ომობენ.
გარდა ამისა, ამირან სალუქვაძის აზრით, უკრაინაში მყოფი ქართველი მეომნების ვინაობის გასაჯაროება იმითაც არის სარისკო, რომ თუკი დასჭირდება რუსეთი ვიდეო თუ სხვა სახის ინფორმაციას საქართველოს საწინააღმდეგოდ გამოიყენებს, რათა ქვეყანა ირიბ მხარედ აქციოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 13 წუთია. თბილისში გამართა საჯარო ფორუმი ეკომიგრაციის თემაზე. განსახლება როგორც ეკომიგრაციის პრობლემის გადაწყვეტის მოკლევადიანი სტრატეგია, ასე უწოდეს ფორუმს. მისანია დისკუსია, საუბარი იმ გამოწვევებზე და მიღწევებზე, რომლებიც ეკომიგრაციის კუთხით საქართველოში არსებობს. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს ამ თემას.
ფორუმზე, რომელიც ეკომიგრანტთა პრობლემების გადაწყვეტის მოკლევადიან სტრატეგიას მიეძღვნა, საკმაოდ ვრცელი სიტყვა წარმოთქვა არჩილ ხახუტაიშვილმა, დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელმა დირექტორმა. თუკი 2-20 სიტყვით შევაჯამებთ მის ვრცელ გამოსვლას, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მიუხედავად სახელმწიფოს მიერ 2013 წლის შემდეგ გადადგმული ნაბიჯებისა, პრობლემად რჩება განსახლების პოლიტიკის სახელმწიფოებრივი ხედვა და მისი შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავება. აი მაგალითად, მისი სიტყვებით მოუგვარებელია 20-30 წლის წინ განსახლებული ოჯახების ადგილზე დამკვიდრების საკითხი. განსახლების ადგილებში, ანუ მასპინძელ თემში ინტეგრაციის პრობლემის გამო მაღალია განსახლებულთა უკუმიგრაცია და სხვა. სწორედ უკუმიგრაციაზე საუბრისას გაამახვილა მოყურადღება ხულოს რაიონის სოფელ თხილვანზე, სადაც იანვრის შუა რიცხვებში მეწყერი ჩამოწოდა 60-მდე ოჯახს სერიოზული საფრთხე შეექმნა. საქმე იმაშია, რომ ამ ოჯახთა დიდი ნაწილი 2008-2009 წლებში, როგორც ეკომიგრანტები, ისე იყვნენ ჩასახლებულნი მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხიხანში, თუმცა მოგვიანებით ისინი მშობლიურ სახლებს, სტიქიურ ზონას დაუბრუნდნენ. ორიათი კვირის წინ კი ისინი კვლავაც ურთულესი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. არჩილ ხახუტაიშვილს მიაჩნია, რომ ეს ფაქტი არის ერთგვარი ტესტი დღეს არსებული სისტემისათვის, რომელიც მართალია ეკომიგრანტების პრობლემაზე მუშაობს, თუმცა ეფექტური სტრატეგია მაინც არ არის შექმნილი.
რომ არა ეს უკუმიგრაცია, დღეს ხილვანაში ალბათ 13 ან მაქსიმუმ 20 ოჯახიც არ იქნებოდა, მე მგონი. თან აქტიური ზონა 85 მერე 99 თვალწლები 90-იან წლებში 2009-შიც იყო. მე ისე თქვა მინდა. ეს არის პრობლემა, რომელიც წლების წინ ვითომს და სახელმწიფო მოაგვარა ამ ოჯახებთან და ამ სოფელთან მიმართებაში, მაგრამ აი დღეს ისევ იგივე სოფელი, იგივე ოჯახები, ანუ ოჯახების ამრავალი თუ ასე ვთქვა, ისევ პრობლემა თვითონ სახელმწიფოს წინაშე.
სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ და გადაადგილებას დაქვემდებარებულ ოჯახად ეკომიგრანტად ითვლება ის ოჯახი, რომლის საცხოვრებელი სახლი ან მისი ნაწილი დანგრეული ან დაზიანებულია და არ ექვემდებარება აღდგენას. ან სახლი არ არის დანგრეული, მაგრამ იქ მიმდინარე სტიქიური მოვლენების საფრთხეს უქმნის ამ ოჯახების ჯანმრთელობას. გამოკვლევაში, რომელიც იანვარში გამოქვეყნდა და რომლის მიზანიც იყო საქართველოში ეკომიგრანტთა მდგომარეობის შესწავლა, კითხულობთ, რომ ფოკუს ჯგუფებში ჩატარებული გამოკითხვების შედეგად ირკვევა, რომ მეწყერ საშიშთა, ზვავ საშიშ ტერიტორიებზე მცხოვრები ადამიანები კვლავაც აგრძელებენ მიწის დამუშავებას, რაც ეკოლოგიურ მდგომარეობას კიდევ უფრო მეტად საშიშს ხდის. გარდა ამისა, პოტენციური ეკომიგრანტებისათვის, რა თქმა უნდა, არ არის სულ ერთი სად გააგრძელებენ ისინი ცხოვრებას. კოტე რაზმაძე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვითა სამინისტროს ეკომიგრანტთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას რამდენიმე გამოწვევასა და სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებზე ამახვილებს ყურადღებას. უკუმიგრაციაზე ლაპარაკისას ის ამბობს, რომ სწორედ ამ პრობლემის აღმოსავლეთ პროლეტ შეცვალა სახელმწიფო პოლიტიკა და აძლევს ეკომიგრანტებს საშუალებას თავად აერჩიონ საცხოვრებელი ადგილი.
ფაქტიურად მინიმუმამდე დაყავს, ასე ვთქვათ, უკუმიგრაციის ფაქტის კიდევ ერთხელ დაფიქსირება, ვინაიდან მათ იმ ადგილზე, სადაც მათ სურთ, იქ შეუძლიათ აერჩიონ საცხოვრებელი სახლი და უყიდოს სახელმწიფო. ამაზე მეტი, ამ მომენტისთვის სახელმწიფო სამწუხაროდ ვერ აგრძელებს გადაადგილებას თავისუფლებას, ვერ აუგზავნებს, ვერ აუს.
დავით გუჩუა საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრის აფხაზეთის წარმომადგენელია. ეს ორგანიზაცია წლებია მუშაობს ეკომიგრანტთა საკითხებზე. ის აქცენტს აკეთებს სახელმწიფოს გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვითაც ეკომიგრანტთათვის საცხოვრებლების შესაძენი თანხის რაოდენობა 5000 ლარით გაიზარდა და ახლა ის 25000 ლარს შეადგენს. როგორც ის ვარაუდობს, ამ გადაწყვეტილებამ შესაძლოა ნაწილობრივ მაინც აღმოფხვრას ის პრობლემა, რომელსაც ეკომიგრანტები და გასაყიდის სახლის პატრონები აწყდებიან, დარის გამოც ეკომიგრანტები ახალ საცხოვრებელ ადგილას გადასვლას ვერ ახერხებენ.
ეკომიგრანტ ოჯახსა და საცხოვრებელ შორის ხდება ზეპირი ხელშეკრულება, გარდა იმისა, რომ დელტა სამინისტრო გამოყოფს სახლებს ამ სახლში შესაძენად, ეს თანხა ხშირ შემთხვევაში არის საკმარისი, შესაბამისად ხდება ყოფილმე პატრონისთან ზეპირი, ასე ვთქვათ, შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ გარდა იმ თანხისა, რომელსაც სამინისტრო გადასცემს მათ, შემდეგ ისინი მოახდენენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კიდევ დარჩენილი ნაწილის გადახდას. აქ უკვე ხდება ისე, რომ ვერ ახერხებენ ეკომიგრანტი ოჯახები ამ თანხის თავისდროულად გადახდას და რაღაც კაზუსურ სიტუაციაში ხდებით, როდესაც სახლი ფორმალურად და იურიდიულად არის საკუთრება ეკომიგრანტის, თუმცა აქვე აქვს დავალიანება, ასე ვთქვათ, ღირსების ინდისის დონეზე და შესაბამისად ეს ეკომიგრანტები სანამ ამ დავალიანებას არ გაისტუმრებენ, არ გადადიან საცხოვრებელ ახალ სახლში.
დღესდღეობით დევნილთა და განსახლების სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში აღრიცხულია 1940 ეკომიგრანტთა ოჯახი, რომლებიც განსახლებას საჭიროებენ. მიმდინარეობს ასევე 400 ოჯახის საკითხის მოკვლევა, რომლებიც შესაძლოა ასევე საჭიროებდნენ განსახლებას. აღსანიშნავია ისიც, რომ სამინისტროს წელიწადის განმავლობაში მხოლოდ 90 ოჯახის განსახლებისთვის აქვს გამოყოფილი თანხა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
კულტურული პროგრამა დაბრკოლების ზოლი ორმოციო დეწუთში დაიწყება ახლა კი გავაგრძელებთ ყოველდღიურ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებას. საქართველოში ბოლო დღეების ყინვა მოსახლეობის მდგომარეობა დაამძიმა სოფლებში, სადაც გაზით მომარაგების სისტემა არ არსებობს. საქართველოს მთავრობა რამდენიმე წელი ახორციელებს სოფლების გაზიფიცირების პროექტს. მის ფარგლებში წელს დაგეგმილია ბუნებრივი გაზით კიდევ 25 სოფლის მომარაგების უზრუნველყოფა. ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ჩამონათვალშია კასპის მუნიციპალიტეტის 5 სოფელიც, მაგრამ მათ შორის არ არის სოფელი ხოვლე, სადაც შეშის რესურსის სიმცირის და მაღალი ფასის გამო მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს გათბობის პრობლემა აქვს. მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს გოგა აფციაურს.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლეში ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი ხანია სოფლის გაზიფიცირებას ითხოვს. სოფელს გარშემო ტყე აკრავს, მაგრამ ხოვლელები იქ აღარ მიდიან, რადგან სამართალდამცავები მათ ტყის უკან ნოჭრის გამო საჯარიმო სანქციებს უწერენ. ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს, რომ ზამთარში სოფელში გაჩერება შეუძლებელია. ხოვლელების თქმით, მიგრაცია უკვე დაწყებულია და თუ ხელისუფლებამ სასწრაფო ყურადღება არ მიაქცია, სოფელი მთლიანად დაიცლება.
ყველა მოსახლეს რო დავიაროთ სოფელი, ნახევარზე მეც არ აქვს შეშა. ისიც გაჭირებით აკიდულობენ, მოპარვით არავის, ერთი ღერიც არავის არ უნდა. გაზი არ არის, ვიცით რო არ იქნება. შეშაზეა მთელი სოფელი დამოკიდებული. თუ მაგასაც დადიან, ეხლა უწერამენ აქტებსა. შეშაც არ აქვს, ხალხსაც როგსა შეშენატრება. იჭერენ ხალხსა ტყეში და ჯარიმას არ ტყავენ. რახნას ხალხმა რითი გაზი არ არის.
კი ბატონო, თუ გაფრთხილება უნდა ბუნებას და უფრთხილდებიან, გაზი მაინც უნდა იყოს. რითი მოხუცი ხალხია ვერ დადის ზოგი, განახევდა სოფელი. აი აქედან ერთი 10 სახლი უპატრონოთ არის აქამდე და ზევითამდე რო ახვიდეთ, ერთი 50 სახლი უპატრონოთ, იმიტომ რომ აღარ არიან აღარც ქალი, აღარც კაცი, აღარც მოხუცი.
ბუნებრივი აირის გარდა სოფლის დიდ ნაწილს სასმელი წყალიც არ აქვს. ხოვლელები წყალს საუბნო უნკანიდან ეზიდებიან, სადაც წყლის დეფიციტია.
აი ამ ხელა სოფელია და ყურადღებას არავინ აქვს. წყალი არ არის. აი ეგზები ჩაშან გააკეთებს, ხო, რაღაცა გვეშველა. საწყავი წყალი თავი დროსი არ არის. ისია რო ხმება, მერე უშვებენ წყლებს.
მივდივარ კილომეტრზე რო წყალი მოვიტანო. არა გვაქვს არც წყალი, არა გვაქვს სასმელი წყალი, განსაკუთრებით გვიჭირს. წყალი არის, მაგრამ უპატრონობით არავინ არ აკეთებს. იმას გაკეთება უნდა.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ადგილობრივმა დეპუტატმა ვახტანგ ხათიშვილმა სოფლის პრობლემა არაერთხელ დააყენა.
სამი წელი ამ საკრებულოში მუშაობ და ვერ ამოხსენ პრიორიტეტების მიხედვით როგორ ალაგებენ საკითხებს, როგორ ალაგებენ პრობლემებს. მე როგორც ვატყობ, ცენტრალური სისტემით რა კასპის გარშემო რაც უფრო ახლოა ჯერ იქ მოგვარონ პერიფერიებში ამ სულავიწყლებად ან საერთოდ გვიან როდის მოდის. ეგრეა გაზიფიცირებაზეც ახლა. წყალზეც ლაპარაკობ ამდენი წელია. წყალი არ არის სოფელში. ეხლა ხალხმა დაიტაცა არანაირი რეგულაცია არ არის ყველა შემსრულებელ მიცადეზე თვითნებურად გახურიტეს მე ერთეს აქვს რამოდენიმე ოჯახს დღედაღამე წყალი და დანარჩენ სოფელს არ აქვს არაფერი.
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გოჩა გოჩიტაშვილი აცხადებს, რომ მისთვის ხოვლეს პრობლემები ცნობილია. სოფლის გაზიფიცირების საკითხი კი წლის ბოლომდე გადაწყდება. რა შეეხება წყალს, მისი თქმით სოფელში საკმარისი წყალია, თუმცა ზამთრის სეზონზე დეფიციტს მოშვებული ონკანები ქმნის.
ყველა მოქალაქეს ვინც იღებს ბოლომდე მოშვებული წყალი არ გაიყინოს, ამდენად ყველა მოშვებული ონკანი გწირდება თუ არ გწირდება, ეს ქმნის დეფიციტს თავისთავად. სხვა მოქალაქეებს იმართ, ვისაც გარკვეული თვალწინევით არ მეწუდებოდა ეს წყალი. წელსაც ვაპირებთ ამ მიმართულებით განხორციელებულ გარკვეული სამუშაოები ადმინისტრაციასთან. გასულ წელს მოხდა 17 კილომეტრი მკვავე გასაზიდენი მშენებლობა კასპის მუნიციპალიტეტში, რომელზეც აეწყობა მთლიანი სქემა ამ დანარჩენ სოფლების საცალარის გაზიმთ. მათ შორის ხოვლე, ახალქალაქი, დოესი, ერთაწმინდა, ნოსტე, ახალციხე და კიდე პატარ-პატარა სოფლები. გაკეთებულია პროექტები რიგ სოფლებში, სადაც უნდა მოხდეს უკვე სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება, ალბათ დღეს-დღეს დაიწყება. პარალელურ რეჟიმში მოხდება ამ სოფლების დაპროექტების სამუშაოების განხორციელება და ალბათ წლის ბოლოსთვის ვიმეტოვნოთ, რომ 90%-ზე მეტი კასპის მუნიციპალიტეტში იქნება გაზიფიცირებული სოფლები.
ხოლეს მცხოვრებლები ადგილობრივი ხელისუფლების ყურადღებას ითხოვენ. მათი აზრით, თუ სოფელში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება სასწრაფოდ არ დაიწყო, მიგრაციის პროცესი უფრო გაღრმავდება.
იუწყება გოგა აფციაური, ჩვენი კორესპონდენტი ამჯერად ხოვლედან, ეს სოფელი კასპის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა თავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგვაცნობს ზოგ სტატიას, რომელიც საქართველოს ეხება.
თბილისში იმედი აქვთ, რომ რუსეთთან სავიზო რეჟიმი გაუქმდება. ამ სათაურით გამოაქვეყნა სტატია გაზეთ „მაიზვესტიამ“, რომელიც ესაუბრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურაბ აბაშიძეს, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან შეხვედრის წინ. გამოცემის თანახმად, დიპლომატები შეხვედრის მსვლელობისას განიხილავენ სავაჭრო-ეკონომიკურ კავშირებს, სატრანსპორტო კომუნიკაციებს და გარკვეულ ჰუმანიტარულ პრობლემებს. სტატიის მიხედვით, ზურაბ აბაშიძე მიანიშნა, რომ ვიზების საკითხში ბურთი რუსეთის მხარესაა და დაამატა, რომ რუსეთში შესვლის რეჟიმის გამარტივებას საქართველოს მოქალაქეები აღიქვამდნენ სწორი მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯად. ფრაგმენტი ზურაბ აბაშიძის ინტერვიუდან. სავიზო რეჟიმის შემდგომი პერსპექტივა უნდა განსაზღვროს რუსეთის მხარემ, ეს მისი პრეროგატივაა და ჩვენ არ შეგვიძლია თავს მოვახვიოთ მას რამე სახის გადაწყვეტილებები. რაც შეეხება საქართველოს მხარეს, ჩვენ ჯერ კიდევ 2011 წლიდან გავაუქმეთ სავიზო მოთხოვნები რუსეთის მოქალაქეებისათვის და მათ შეუძლიათ საქართველოს ტერიტორიაზე დახონ მთელი წლის განმავლობაში. ამგვარი კომფორტული სავიზო რეჟიმი იქნა შემოღებული მრავალი ქვეყნის მოქალაქეებისათვის და ამან სხვა ფაქტორებთან ერთად მოგვიტანა დადებითი შედეგები. შარშან საქართველოს ეწვია ტურისტების რეკორდულად მაღალი რაოდენობა და მათ შორის 1 000 000 რუსეთიდან. ციტატის დასასრული. იზვესტიაში გამოქვეყნებული სტატიის მიხედვით, ზურაბ აბაშიძემ განაცხადა, რომ თბილისი ნამდვილად არაპირებს სავიზო საკითხების მიბმას მთავარ პრობლემასთან, დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის საკითხთან. იზვესტიამ კითხულს ასევე სთავაზობს გრიგორი კარასინის, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოზიციას საქართველო-რუსეთის დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენის თაობაზე. კარასინის თქმით, საქართველო იყო ურთიერთობის გაწყვეტის ინიციატორი და ამ საკითხის პოზიტიური ცვლილებების ვადებიც მხოლოდ საქართველოზეა დამოკიდებული. ჩინეთმა ბაქოს, თბილისსა და ანკარას გადახკრა. ასეთი სათაური აქვს წამწვარებული ნეზავისიმაია გაზეტაში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც სატრანსპორტო დერეფანი აღმოსავლეთ-დასავლეთი 2017 წლის გაზაფხულზე გაიხსნება, რისთვისაც აზერბაიჯანმა, საქართველომ და თურქეთმა გააძლიერეს მუშაობა რკინიგზის ბაქო-თბილისი-ყარსის მონაკვეთზე. გადაკვრაში კი სტატიის ავტორმა იგულისხმა ჩინეთის მიერ სატვირთო შემადგენლობის პირდაპირი გადაყვანა ჩინეთიდან დიდ ბრიტანეთში რუსეთის ტერიტორიის გავლით. ეს იყო ჩინეთიდან პირველი სატვირთო მატარებელი, რომელმაც თითქმის 12,000 კილომეტრი გაიარა და 18 დღის შემდეგ ჩავიდა ლონდონში. მატარებელმა სახელად აღმოსავლეთის ქარი გზად გაიარა ყაზახეთი, რუსეთი, ბელორუსია, პოლონეთი, გერმანია, ბელგია და საფრანგეთი, საიდანაც დიდ ბრიტანეთში შევიდა ლამანში სრუტის ქვეშ გამავალი გვირაბით. 34 ვაგონიანმა შემადგენლობამ ჯამში 68 სატვირთო კონტეინერი გადაიტანა. წინასწარი გაანგარიშებით პირველ თვეებში რეისები განხორციელდება კვირაში ერთხელ. ევროპიდან ჩინეთში მატარებელი ჩაიტანს ხე-ტყეს, ხორცის ნაწარმს, ღვინოსა და სხვა პროდუქციას. ამ ცნობამ რასაკვირველია აიძულა ბაქო, თბილისი და ანკარა გააქტიურებინათ მუშაობა ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო ხაზის მონაკვეთზე, წერს ნეზავისიმაია გაზეტა, რომლის მიხედვითაც საქართველომ თავისი წილი სამუშაოებისა თითქმის დაასრულა. ასეთივე ვითარებაა რკინიგზის თურქეთის მონაკვეთზეც. რუსული გამოცემა იმოწმებს თურქეთის პრემიერ-მინისტრს ბინალი ილდირიმს, რომლის თქმითაც ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა აუცილებლად გაიხსნება 2017 წლის პირველ მეოთხედში. ექსპერტების პროგნოზით, აღმოსავლეთ-დასავლეთის დერეფანი პირველ ეტაპზე წლის განმავლობაში 5 000 000 ტონა ტვირთს გაატარებს. უახლოესი წლების განმავლობაში კი ტვირთბრუნვა 17-20 000 000 ტონამდე გაიზრდება, წერს ნეზავისიმაია გაზეტა.
ჩემ შეხეხია შუმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დაახლოებით წუთნახევარი რჩება ახალი ამბების მორიგ. მოკლე გამოშვებამდე მანამდე მუსიკა. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაფრუნდა სალომე აფხაზიშვილი.
Украина აცხადებს, რომ კიდევ ერთი ჯარისკაცი მოუკლეს ქვეყნის აღმოსავლეთში, სადაც ბოლო 4 დღეა გამწვავდა ბრძოლა მთავრობის ჯარებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის. Რუსი აქტივისტი და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი ამბობს, რომ კიროვის სასამართლო აჩქარებს მის ბრალდებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების გამოტანის პროცესს. ნავალნი მოელის, რომ დამნაშავედ ცნობენ, რათა აეკრძალოს მას 2018 წელს დაგეგმილ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა. რუსეთში დააკავეს უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის ორი ყოფილი თანამშრომელი სერგეი მიხაილოვი და დმიტრი დოკუჩაევი და რუსეთის კიბერუსაფრთხოების საკითხებზე პასუხისმგებელი კომპანიის კასპერსკის ლაბორატორიის მენეჯერი რუსლან სტოიანოვი. მათ ბრალდებათ რუსეთის ხალხი ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესების სასარგებლოდ. ევროპარლამენტი ხვალ უყრის კენჭს საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის შემოღებას. ხვალიდან დაიწყება ბავშთა სამყაროს შენობის დემონტაჟი, რის შემდეგაც მოვაჭრებს საშუალება ექნებათ შევიდნენ შენობის ტერიტორიაზე და მოძებნონ საკუთარი ნივთები. ევროკავშირმა გააფრთხილა, რუმინეთი არ დაიხიოს უკან კორუფციის წინააღმდეგ მიმართულ ბრძოლაში. ევროკავშირის კომისიის ლიდერების მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ წინ უნდა წავიდეს და არა უკან. დღეს ბრიუსელში უნდა გაიმართოს მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი სერბიისა და კოსოვოს პრეზიდენტებსა და პრემიერ-მინისტრებს შორის. მოლაპარაკებებს მასპინძლობს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორი ფედერიკა მოგერინი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა ირანი, რომ ამ ბალისტიკური რაკეტის საცდელი გაშვება, რომელიც თეირანმა 29 იანვარს განახორციელა, სრულიად მიუღებელია. ვაშინგტონის განცხადებით ეს არის ქმედება, რომელიც არღვევს თეირანსა და მსოფლიოს დიდ სახელმწიფოებს შორის გაფორმებულ შეთანხმებას.
ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ის სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მაუწყებლობა სადისკუსიო მაგიდასთან გავაქცელებთ და ვილაპარაკებთ დავაზე, რომელიც უკავშირდება მუშაობას საქართველოში ფარული საგამოძიებო მოქმედებების თაობაზე კანონპროექტების გარშემო. ამ კანონპროექტების შემუშავებელი სამუშაო ჯგუფის 20-იანვრის შეხვედრაზე საპარლამენტო უმრავლესობამ წარმოადგინა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც უსაფრთხოების სამსახურთან საჯარო სამართლის იურიდიული პირი შექმნას ითვალისწინებს. კამპანია ეშენგეხებას მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციები ამბობენ, რომ უმრავლესობის მიერ შემოთავაზებული მოდელი რადიკალურად განსხვავდება კამპანია ეშენგეხებას ხედვისგან და არ შეესაბამება საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 14 აპრილის გადაწყვეტილებას. ამ საკითხზე სასაუბროდ ჩვენმა კოლეგამ ნინო გელაშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიიწვია კამპანიის მონაწილე ორგანიზაციების სამმართველები ლიგა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი და მიხეილ ბენიცე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი.
რა მოლოდინით შეხვედით სამუშაო ჯგუფში, რომელსაც უნდა ემუშავა საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტზე, რომელიც შეეხებოდა ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს?
პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ შევედით მოლოდინით, შესრულებულიყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ეს იყო ყველაზე მთავარი და ჩვენი აზრით სწორედ ამ მიზნით იყო შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც ჩვენ საკმაოდ აქტიურად ჩავერთეთ, როგორც ისეთ შევთავაზეთ ჩვენი საკანონმდებლო წინადადებაც და ამასთან ერთად აღნიშნეთ, რომ მზად ვიყავით განგვეხილა სხვა ვერსიებიც, შეგვეტანა შესწორებები ჩვენ საკანონმდებლო წინადადებაში და ნებისმიერ საკითხზე გვემსჯელა. თუმცა რასაკვირველია, მთავარი იყო, რომ ამ კანონპროექტით უნდა შესრულებულიყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. თუ კი პროცესს შევაფასებთ, სულ სამი შეხვედრა შედგა სამუშაო ჯგუფის. აქედან მესამე შეხვედრაზე უკვე წარმოადგინა მართველმა პარტიამ კანონპროექტი, რომელიც არ იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულება და მეტიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის პირდაპირ მოდის წინააღმდეგობაში აღნიშნულ გადაწყვეტილებასთან.
რადგან პროცესზე ბრძანეთ, ბატონო მიხეილ, მინდა გკითხოთ, მას შემდეგ რაც წარმოადგინა უმრავლესობამ თავისი ვერსია, აღარ იყო ვთქვათ ადგილი, ფორუმი, ფორმატი იმისთვის, რომ გაგრძელებულიყო მსჯელობა და დისკუსია.
რეალურად როგორც ლიკამ თქვა, სულ შედგა სამი შეხვედრა. დავინახეთ ის, რომ რეალურად ამ სამი შეხვედრის განმავლობაში ძირითადად ფოკუსირებული უმრავლესობის წარმომადგენლები იყვნენ ეშენგეხებას კანონპროექტის კრიტიკაზე, ოღონდ რეალურად სიღრმისეული კრიტიკა არც კი შემდგა რა, რეალურად არ ყოფილა არგუმენტირებული გაცვლა პოზიციების, იყო რაღაცა უფრო გარკვეულ შიშებზე აპელირება, ასევე რაღაც ზოგადი განცხადებები, რომ ჩვენ თურმე რაღაც მონსტრის შექმნას ვცდილობთ იქ და თურმე ეს არის ექსპერიმენტი, რომელიც არც ერთ ქვეყანაში არ განხორციელებულა და ასე შემდეგ, მაშინ როდესაც დღეს არსებული მოდელის და ეს ახალი მოდელის რეალურად მაინც ექსპერიმენტი იქნება და შემდეგ მესამე სამუშაო შეხვედრაზე, რომელიც დაწყებამდე 3 საათით ადრე გამოაგზავნეს ეს პაკეტი, სადაც თუ არ ვწდები 20-მდე კანონში ცვლებას ითვალისწინებს ეს, აი ასეთ ფორმატში მოხდა მოწოდება ინფორმაციის და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ სამუშაო ჯგუფის ეს შეხვედრა რეალურად იყო პრაქტიკულად დასკვნითი შეხვედრა, ხო? ყოველ შემთხვევაში მესიჯები, რაც ჩვენ გავიგეთ უმრავლესობის წარმომადგენლებისგან, იყო ის, რომ არასამთავრობოები ვერ დატოვებენ ამ ჯგუფის მუშაობას, იმიტომ რომ ჯგუფმა მუშაობა უკვე დაასრულა თავისით. ანუ აქ უკვე ჩანს არასერიოზული დამოკიდებულება და მიდგომა ამ ჯგუფისადმი და ზოგადად ეს არ არის როგორც ჩანს არ იყო გამიზნული როგორც ინკლუზიური პროცესი, არამედ იყო კონკრეტულად იმისთვის გამიზნული რაღაც მოჩვენებითობა ყოფილიყო ამ ინკლუზიურობის და რეალური ადგილი იქ დისკუსიისთვის არც კი ყოფილა. ეხლა რაც შეეხება იმას, შემდეგ იყო თუ არა ამის საშუალება, რომ ჩვენ კიდე გავაკრიტიკოთ რაღაც კონკრეტული დეტალები. ჩვენ არაერთი შეხვედრა გვქონდა ამ ჯგუფის ფორმატშიც და მის ფორმატის გარეთაც კონკრეტულ პირებთან, პარლამენტში უმრავლესობის წარმომადგენლებთან, და მთავარი მესიჯი, რასაც ჩვენ ვამბობდით, იყო ის, რომ ამ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ჩვენი კანონპროექტი, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ეს არის ან ეს კანონპროექტი, ან არაფერი. ასეთი სახის დამოკიდებულება ჩვენ მზად ვიყავით და დღესაც ვართ იმაზე, რომ რაღაც საკითხები განვიხილოთ ამ კანონპროექტიდან და რაღაცაზე გქონდეს კონსენსუსი, მაგრამ მთავარი ამოსავალი წერტილი, მთავარი პრინციპი, რაზეც ჩვენ უარის თქმას არ ვაპირებდით და არ ვაპირებთ, არის ის, თუ სად უნდა იყოს ეს მოსმენების განმახორცებელი უწყება. ანუ აქ ვგულისხმობ იმას, რომ ის არ უნდა იყოს, ეს არის ჩვენი მთავარი პრინციპი, ის არ უნდა იყოს გამოძიების განმახორცებელ ორგანოებში. ეს როგორც სუს ეხება, ასევე ვთქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ასე შემდეგ. ეს არისო ასევე ჩვენი ახირება, ეს არის სულისკვეთება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებისა. როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ პრაქტიკულად ამ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, იმ საკითხზე, რაც სწორედ არაკონსტიტუციურად ცნო საკონსტიტუციო სასამართლომ, არ არის მზაობა, რომ აქ გადაიდგას ნაბიჯები, შემდეგ უკვე სხვა მიმართულებით, სხვა რაღაც კორექტირებების და კოსმეტიკური ცვლილებების დისკუსიაში შეყოლა, მე მგონი ეს არ არის ჩვენი პოზიცია და ჩვენი მიზანი. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება შესრულდეს და საზოგადოება არ იყოს შეცდომაში შეყვანილი, რასაც სამწუხაროდ ხედავთ.
უმრავლესობის ლიდერმა განაცხადა, რომ ეს პაკეტი, რომელიც იყო წარმოდგენილი, შემუშავდა იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც თვლიან, რომ სახელმწიფო იმსახურებს ნდობას. ამავე დროს საჭიროა ზედამხედველობის და კონტროლის მექანიზმებიო. მინდა ამაზე თქვენი კომენტარი, ქალბატონ ლიკა.
პირველ რიგში აღვნიშნა, მიშამაც ისაუბრა, რა შეფასებები კეთდებოდა სამუშაო ჯგუფის ფორმატში და ეს შეფასებები კეთდებოდა არამხოლოდ ჩვენს პროექტზე, რომ არ მოწონდათ, არამედ იმაზე, რომ არ მოწონდათ მათ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. შესაბამისად, ეს პროექტი შემუშავდა იმ ადამიანების მიერ, ვისაც არ მოწონს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და ვინც ცდილობდა, რომ ყველანაირად გვერდი აევლო ამ გადაწყვეტილების შესრულებისთვის, რაც რეალურად მივიღეთ კიდეც. გუშინ სხვა ჩერს უმრავლესობის ლიდერმა ერთ-ერთში განაცხადა, რომ ერთადერთი ჭეშმარიტების დამდგენი არ არის საკონსტიტუციო სასამართლო. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიტყვით, რომ კონსტიტუციურ წესრიგთან დაკავშირებით და კონსტიტუციურ კონტროლთან დაკავშირებით დიახ, ერთადერთი ჭეშმარიტების დამდგენი ინსტიტუცია არის საკონსტიტუციო სასამართლო. სწორედ კონსტიტუცია, კონსტიტუციური წესრიგი, ინსტიტუციების პატივისცემა ქმნის იმ ერთიანობას და იმ ბალანსს, რაზეც არაერთხელ მიუთითებდა მართველი პარტია, როცა ერთი სხრუ დაცულია სახელმწიფო უსაფრთხოება და მეორე სხრუ დაცულია ადამიანის უფლება. მოდმევად აპელირება სახელმწიფო უსაფრთხოებაზე უფრო გავს, მე მგონი, ამ თემით გარკვეულ პოპულიზმს. იმიტომ რომ თუ კი ყოველას მაგალითად ჩვენ დაგვიმაგრებენ კამერებს და ვივლით ესე და 24 საათიან რეჟიმში გაგვაკონტროლებენ, მე მგონი ძალიან კარგად იქნება უსაფრთხოება ამ შემთხვევაში დაცული. მაგრამ მთავარია ჩვენ გავცეთ კითხვას პასუხი, გვინდა თუ არა ამ ფასად დაცული უსაფრთხოება. ჩვენ რა სისტემას ავთავაზობდით? რა სისტემას არის დანერგილი ევროპულ ქვეყნებში? ეს სისტემები ითვალისწინებს, რომ პირდაპირი მიერთება, პირდაპირი წვდომა არ ქონდეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ან ნებისმიერ სტრუქტურას, რომელიც გამოძიებას აწარმოებს, არ რომელიც პროფესიულადაა დაინტერესებული ინფორმაციის შეგროვებით. შესაბამისად მე არ მგონია რომ ჩვენ ქვეყანაში ერთის ხრო ყველაზე კარგად იყოს უსაფრთხოება დაცული და მეორეს ხრო თუ ეს უსაფრთხოება მაინც კარგად არის დაცული მხოლოდ ამ მხოლოდ იმის ბრალი იყოს რომ მათ აქვთ პირდაპირ მომერთება და შეუძლიათ ამ კომუნიკაციაზე პირდაპირ წვდომა. შესაბამისად ჩვენს მიერ წარმოდგენილი კანონ პროექტი ჩვენ ზუსტად ესე შევიმუშავეთ, ესე ეყრდნობოდა ევროპელ ექსპერტთა დასკვნებს, რომ მოგვეძებნა ბალანსი უსაფრთხოებასა და ადამიანის უფლებებს შორის.
როცა ლაპარაკები ავტორები, ინიციატორები ლაპარაკობენ დამატებით მექანიზმებზე კონტროლის, მაგალითად, აი კიდევ ერთი გასაღები შემოგვაქვს ბრჭყალებში, დამატებითი ეს იქნება უზენაესი სასამართლოს კონკრეტული მოსამართლე, რომელიც დაკავდება ზედამხედველობით კონტროლით ამ უწყებისა, ასევე პარლამენტის ნდობის ჯგუფი იყო ნახსენები რაღაც უფლებების გაზრდა, ცვლის თუ არა ეს რაი?
პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე ყოველთვის მონაწილეობდა დაზვერვით საქმიანობის გადაწყვეტილებას იღებდა, კანონიერი იყო თუ არ იყო ელექტრონული თვალთვალის დაწყება, ეს არაფერი ახალი არ არის ამ შემთხვევაში. გასაღებს არ გულისხმობს მოსამართლის მონაწილეობა, რომელიც ისედაც იყო კანონ პროექტით გარანტირებული. რაც შეეხება კონტროლის მექანიზმებს, პერსონალ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის კონტროლზე, აღნიშნა საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომ ეს კონტროლი არის არასაკმარისი და ეხლა ახალი შემოთავაზებული კანონით არათუ ძლიერდება ეს კონტროლი, არამედ უფრო სუსტდება. ამიტომ კონტროლის ამხრივ ეფექტურობაზე საუბარი ზედმეტია. რაც შეეხება პარლამენტის შემოყვანას, პარლამენტი ამ შემთხვევაში მათ მიერ შემოთავაზებული კანონ პროექტით არის აბსოლუტურად ფორმალური კონტროლის სუბიექტი, რადგან ნდობის ჯგუფს, ვინც კარგად არის ამ საკითხში ჩახედული, იცის, რომ იმ ფუნქციების შესრულებას კი უჭირს რეალურად, რაც დღეს აკისრია კანონ პროექტით, ეს ერთის ხრივ გამოწვეულია ნდობის ჯგუფის შემადგენლობა, საკმაოდ მცირე რაოდენობის პარლამენტის წევრები არიან. მეორედი დღემდე ნდობის ჯგუფს სხვადასხვაშორის არ ყავს საშტატო ერთეული, ანუ სტაფი ეგრეთ წოდებული მას არ ყავს და იქ არ არიან წარმოდგენილები ექსპერტები და შესაბამისი ცოდნით აღჭურვილი ადამიანები. სწორედ ამიტომ ვენეციის კომისიის დასკვნაც არის, რომ ისეთ სტრუქტურებზე, როგორც მაგალითად არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ეფექტური საპარლამენტო კონტროლისთვის უნდა არსებობდეს ცალკე კომიტეტი ან საბჭო, ან რომელიმე უწყება, რომელიც შედგება როგორც პარლამენტის წევრებიდან, სადაც სხვა შორის უმრავლესობა უმრავლესობით არ არის წარმოდგენილი, ასევე დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ, არასამთავრობო საზოგადოების წევრების მიერ, და ეს სწორედ ამგვარი კონტროლი შეიძლება იყოს მხოლოდ ამხოლოდ ეფექტური. დღეს ჩანაწერით ჯერ ძალიან სასაცილოა, რომ საუბრობთ რაღაც ეფექტურ კონტროლზე, როცა კანონ პროექტში პირდაპირ უწერიათ, რომ არა დამოუკიდებელი სტრუქტურა შექმნეს, არამედ სუსი სტრუქტურული ერთეული. და შესაბამისად ამ სტრუქტურულ ერთეულზე ნდობის ჯგუფის სამი კაცის კონტროლი რამდენად ეფექტური იქნება, მე მგონი ამაზე ბევრი საუბარიც არ ღირს.
არ ვიცი ღირს თუ არა თქვენი აზრით საუბარი, ბატონო მიშა, იმაზე რა წესსაც უმრავლესობა სთავაზობს საზოგადოებას ამ სააგენტოს უფროსის შერჩევა დანიშნისა კომისიის ფორმატში.
შეგვიძლია ვისაუბროთ უბრალოდ, ვფიქრობ რომ აქ არის ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, პრობლემა სწორედ, ანუ ის წესი რაც შემოგთავაზეთ, ამ წესის მიხედვით გამოდის რომ სუსის უფროს განუზომლად მაღალი უფლებამოსილება აქვს სწორედ ამ სააგენტოს უფროსის შერჩევის პროცესში, ხო? ანუ თუნდაც ეს დამოუკიდებლობა მიუთითებს იმაზე რომ რეალურად დამოუკიდებელი ეს ინსტიტუტი ვერ იქნება. მოგეხსენებათ რომ სუსის უფროსი წარადგენს პრაქტიკულად სამ კანდიდატს კომისიაში, რომლის დაკომპლექტებაშიც ასევე ამ კომისიაში საკმაოდ მაღალი იქნება ხელისუფლების წარმომადგენლობა და შემდეგ პრემიერი უბრალოდ ფორმალურად ნიშნავს, ასე ვთქვათ, პრემიერი უბრალოდ ახორციელებს ხელმოწერას, თორემ ის რეალურად იქ ვთქვათ გადაწყვეტლების მიმღები არ იქნება ამ პროცესში. ამიტომ ესეც არის რაღაცა ფორმატი შემოთავაზებული იმისა, რომ გაჩნდეს შეგრძნება, რომ თითქოს რაღაც დამოუკიდებელი პროცესი და თითქოს მაღალი სანდოობის პროცესი მიმდინარეობს ამ სააგენტოს ხელმძღვანელის შერჩევის დროს, თუმცა სინამდვილეში ესეც მორგებული არის იმ ინტერესზე, რომ სუსის გავლენა ენა იყოს ძალიან მაღალი ამ სააგენტოში. პრაქტიკულად მცდარი მესიჯების გამოშვება ხდება უმრავლესობის მხრიდან. ერთის მხრივ ისინი ამბობენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ასრულებს ეს კანონ პროექტი და სინამდვილეში ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს ასე არ არის. და ასევე მეორეს მხრივ ერთ-ერთი მესიჯი, რასაც ვისმენთ, არის ის, რომ იქნება დამოუკიდებელი სააგენტო და სინამდვილეში დამოუკიდებელი სააგენტო არ იქნება. ანუ თუ რაღაც ერთეულს, დეპარტამენტს გამოვიტანთ ჩვენ სუსიდან, მას დავარქმევთ სხვა სახელს და გადავაკეთებთ სიპად და ასევე დაუქვემდებარებთ სუს, ეს როგორ იქნება დამოუკიდებელი ერთეული? ამაზე პრინციპში სერიოზულ მსჯელობაში შესვლაც არ ღირს უკვე, იმდენ თავისთავად ცხადი არის, რომ ეს აქ საკმარისი დამოუკიდებლობა არ იქნება გარანტირებული და ამას ამტკიცებს სწორედ უფროსის, ანუ ხელმძღვანელის შერჩევის წესიც.
პროცესი იმაზე ადრე როგორც ჩანს დასრულდა, ვიდრე ვადა იყო საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ. ვადა მართალია იყო უკვე, ანუ სრულფასოვნად, ხო, ამოქმედებისთვის 31 მარტამდე. რასაკეთებს დღეიდან ეს შენ ხება? ვინ არის თქვენი მოკავშირე თქვენს წარმოდგენაში?
პირველში აღნიშნავ აი დვადასთან დაკავშირებით, რომ რა თქმა უნდა ძალიან მალე დაასრულებენ ამ პროცესს, იმიტომ რომ რეალურად იმ შენობას, იმ ტექნიკას, იმ ადამიანებს არაფერს არ ცვლიან, ამას არაფერს არ ჭირდება რეალურად, რომ ერთადერთი როგორც მიშა აღნიშნა, დეპარტამენტს გადააკეთებს საჯარო სამართლის სიურდილ პირად და მიიღებთ იგივე რეალობას. Ну თუ ვინმე მასა გაიგო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომ დეპარტამენტი არ უნდა იყოს და სიპი უნდა იყოს, ცოტა უცნაურია. თუმცა ძალიან სამწუხაროა, რომ არ შესრულდა ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ალბათ აღარ მიუმართავთ, იმიტომ რომ მან ერთხელ და ძალიან ნათლად და გასაგებად თქვა კონსტიტუციასთან შესაბამისობა, მოქმედი კანონის, თუ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულება არ უნდათ, მაშინ ჩვენ ფიქრობთ, რომ უკვე საერთაშორისო გზებს მიუმართავთ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოს, მითმეც რომ შარშან განიხილა მსგავსი საქმე, ეს იყო რუსეთის წინააღმდეგ, სადაც დაადგინა, რომ სწორედ ჩვენაერ მსგავსი სისტემა არღვევს ადამიანის უფლებებს და არის წინააღმდეგი ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის კონვენციის. შესაბამისად შეიძლება ჩვენ მივმართოთ ამ გზას. და რა შეიძლება ვინ არის ჩვენი მოკავშირე? ალბათ იცით, რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია ვართ გაერთიანებული ამ კამპანიის შეგეხებაში და მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა ნამდვილად ყოველას ეხება. და დღეს, როდესაც ამ კანონ პროექტით ფაქტიურად მართველი პარტია ამბობს ტყუილს, მოსმენები რჩება კვლავ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, მას ვერჩება რა თქმა უნდა ფლეომსლის ბოროტად გამოყენების განუზომლად დიდი შესაძლებლობა და ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოკავშირე არის ყველა ეს ადამიანი, ვინც თავის პირად ცხოვრებას ცემს პატივს.
დიახ, თქვენ საუბრობდით მოკავშირეებს და პირველ რიგში მე მგონი საზოგადოება არის თავარი მოკავშირე, საზოგადოება არის ის, ვის ინტერესშიც შედის, რომ არ უსმენდნენ უკანონოდ ადამიანებს და ადამიანის უფლებები იყოს დაცული. ჩვენი თავარი ვალი პრინციპში ჩემი აზრით არის ის, რომ საზოგადოებას გავაცნოთ ძალიან სწორად თუ რა ხდება რეალურად ამ პროცესის გარშემო, იმისათვის რომ აი ეს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა იყოს წარუმატებელი. სწორედ ამიტომ ჩვენ გავაგრძელებთ საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას, მათ შორის მიუხედავად იმისა, რომ სამუშაო ჯგუფში არ ვიქნებით, აუცილებლად მივადევნებთ თვალყურს, როგორც საკომიტეტო მოსმენების, ასევე საპარლამენტო მოსმენების დროს ამ კანონ პროექტის, ასე ვთქვათ, მოგზაურობას. რა თქმა უნდა, დასწრებასაც გულისხმობთ, ნებისმიერ მოქალაქესაც შეუძლია დაესწროს ამ ხდომებს და შესაბამისად ვეცდებით, რომ როგორც მინიმუმ საზოგადოებას ჰქონდეს უტყუარი ინფორმაცია სინამდვილეში რა ხდება ამ პროცესში და შემდეგ უკვე იმის მიხედვით, თუ როგორი სახით დამტკიცდება საბოლოოდ ეს კანონი, რა თქმა უნდა, შევხედავთ რა იურიდიული გზები არსებობს, კიდევ დამატებით, რომ ამ მიმართულებით გამოუმჯობესოთ სიტუაცია. უბრალოდ სამწუხარო არის ის, რომ ჩვენ აი ამ უპრეცედენტო, შეიძლება ითქვას, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ უმრავლესობის წევრები დღეს მას ძალიან აკრიტიკებენ, სინამდვილეში ერთ-ერთი სამაგალითო გადაწყვეტილება არის საკონსტიტუციო სასამართლოსი. ამ გადაწყვეტილებით ჩვენ გვეძლეოდა ძალიან კარგი შანსი იმისა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ გაგვესწორებინა კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოგვეყვანა აი ეს ფარული მიყურადების სისტემა და ამითი ასევე ერთგვარად დაგვეზღვია ჩვენი წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, როდესაც ეს სისტემა ძალიან მახინჯად იყო გამოყენებული და უმეტეს შემთხვევაში პოლიტიკური ანგარიშწორების და საზოგადოების გარკვეული წევრების დაშინების ინსტრუმენტად იქცა. ჩვენ გვქონდა და გვაქვს შანსი იმისა, რომ ეს დავაზღვიოთ ერთხელ და სამუდამოდ. და აქ არ არის მხოლოდ იმაზე საუბარი, დღეს არსებული ხელისუფლება, ვთქვათ, ჩვენ მიგვაჩნია თუ არა, რომ აქ მაღალი რისკი არსებობს იმისა, რომ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას ჰქონდეს ადგილი. ზოგადად ეს ყველგან არსებობს და სხვა შორის ის წინა პრობლემაც რატომაც შეიქმნა, შეიქმნა იმ სისტემაში, სადაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა არსებობდა და ვთქვათ, შიდა კონტროლი არ იყო ისეთი მაღალი, ხო? მაგრამ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ მომავალშიც დავაზღვიოთ ნებისმიერი ასეთი პოტენციური შემთხვევა, სადაც შესაძლოა ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელს, რომელიმე პოლიტიკურ ძალას გაუჩნდეს ინტერესი იმისა, რომ უხეშად შეიჭრას ადამიანის უფლებებში და დაარღვიოს სწორედ ის ძირითადი პრინციპები.
ამბობს მიხელ ბენიცე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ის და ლიკა საჯაია, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საპარლამენტო მდივანი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდას ყავდა მიწვეული ნინო გელაშვილს. ახლა უცხოეთს, კერძოდ შეიარაღებულ დაპირისპირებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში. უკრაინის ჯარსა და სეპარატისტებს შორის ბოლო ხანს ბრძოლების განახლებაში ერთმანეთს ათანაშაულებენ დაპირისპირებული მხარეები. ოქროპირ რუხაცე ზოგი დეტალით.
Ukrainis armiis tsnobit misi erti jariskatsi daiqopa da 9 daijra. Bolo 24 saatchi erti samokhalako piris dashavebis shesakhebats itqobinebian. Ukrainis ofitsialur pirta tanakhmat moklulia 7 samkhedro, rats bolo qirebis kanulobashi utsveulot didi ritskhvia. Dapirispirebuli mkhareebi Ukrainis mtavrobis jari da separatistebi, romelsats zurgs umagrebs Moskovi, ertmanets adanashauleben bzolebis ganakhlebashi, rogorc tsudeben provokatsiebshi. Ukrainis prezidentma Petro Poroshenkom maqopileba gamokhata.
Khodiba persho da vse zaspokoyet.
Chemidle dagarzmunot rom chveni jarebi kerdot 72 brigada shesanishnavat itsaven
pozitsiyashe. Pozitsii
sabdulo mokmedebata arealia Avdeevka, patara khalaki, romsats Ukrainis jari akontrolebda. Samasholo samsakhuris tsarmomadgenelma Vladislav Husinskim ganatskhada, rom moetsqo evakuatsia. Და სხვა მიმდებარე ქალაქებში გაიყვანეს 175 ადამიანი, მათ შორის 88 ბავშვი. საარტილერიო ცეცხლმა ავდევკაში გამოიწვია ელექტროენერგიის წყლის და გათბობის მიწოდების შეწყვეტა. Сепаратистთა წყაროს თანახმად დონეცკში, ასევე მეზობელ მაკეევკაში ჭურვების დაშენის შედეგად დაიღუპა 2 სამოქალაქო პირი და 1 დაშავდა. Gairos ushrobis sabjom 31 yanvars gamokhata ghrma sheshpoteba amsarut Ukrainashi vitarebis sakhipato gamtsovebis gamo da dapirispirebul mkhareebs mouzoda shezqviton sabrdzolo mokmedebebi. Minskshi sxdomas martavs da krizisis garshemomjelobs troika, romosits Ukraina, Ruseti da EU-to shedian. Minskshi 2015 tslis februarshi gaimarta molaparakeba, romozats kheli moatseres tsetskhlis shetsqvetis shesakheb shetankhmebas da 2014 tslis apreldan moqolebuli konfliktis dasrulebis pirobebs. Ukrainis sagareo sakmeta saministrom ganatskhada rom sakhelze amtkitsebuleba, rom Ruseti mokmedebs Minskis shetankhmebit nakisri valdebulebebis srul utankhmoebashi. Ruseti's Kremlis presmdivanma Dmitri Peskovma uarqo braldeba rom titkos რუსეთმა და სეპარატისტებმა წამოიწყეს საბრძოლო მოქმედებები და მოუწოდა კიევს შეწყვიტოს პროვოკაცია. Რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა პირდაპირ დაადო ხელი პოროშენკოს.
Все знают, кто на Украине.
Подамицис ვის შეხოს ჩირში უკრაინაში არსებული ვითარება. ამას მორიგინალიზებულება კიევის პროვოკაცია даже რომელიც ბოლო დღეებში მოხდა. გერმანიის მკვეთრად მიკერძოებულ პრესაში კი მგონია გაზეთმა Süddeutsche Zeitungმა აღიარა, რომ ყველაფრის უკან დგას უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო, რომლისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ვითარების განმტკიცება, რათა უკრაინა არ დაივიწყო. ეს მის სიმდისე იყოს, მან ხელი მოაწერა მინსკის შეთანხმებას და ვალდებულია ისინი
შეასრულოს.
პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ ვითარების განმტკიცება ადასტურებს იმას, რომ საჭიროა სწრაფად გაგრძელდეს დიალოგი შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის. შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი რუსეთთან დიალოგის მომხრეა. არსებითი მტკიცებულებების მიუხედავად, რუსეთი უარყოფს ბრალდებებს, რომ სეპარატიზმს უწყობს ხელს უკრაინაში და ჯარს საგზავნის იქ სეპარატისტების მხარდასაჭერად. დასავლეთმა, ევროკავშირმა, შეერთებულმა შტატებმა, სხვა ქვეყნებმაც რუსეთს სანქციები დაუწესეს უკრაინის კონფლიქტში ჩარევის და ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსიის გამო.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიარაღებული დაპირისპირების გამწვავებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა თავასობთ ვახო ხვიჩიას ოკროულ მუსიკალურ პროგრამას.
ამ პიესას Sidewinder ჰქვია. ალბათ დამეთანხმებით, რომ საოცრად წააგავს თხზულებას სახელწოდებით Cantaloupe Island ამერიკელი პიანისტისა და კომპოზიტორის Herbie Hancock-ის ნამოქმედს, რომელიც დღესაც ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ სტანდარტად ითვლება. პირველად ყმაწვილობისას მოვისმინე და Hancock-ის ფანკური აზროვნების ნაყოფი მეგონა. იმ პერიოდის ნახელავი, როცა პოსტ-ბოპიდან წამოსული ელექტროკლავიატურას მიუჯდა. არადა კარგად რომ დაუკვირდე, Sidewinder-ი გაცილებით ღრმა ნაწარმოებია. Subuk კომერციულ ჟანრთან გათამაშებას რომ ვერ დააბრალებ და მით უმეტეს ვერც ჰიგიენური საშუალებების, ან თუნდაც ნაყენის სარეკლამო რგოლებში მოკრავ ყურს. Განთალო ბაილენზე 1-2 წლით ადრე დაიწერა. Სრულიად განსხვავებული ტემპერამენტისა და საკომპოზიტორო ხელწერის მესაყვირის ლი მორგანის მიერ. Philadelphia Lee Morgan's 18 წლის ასაკში უკვე პროფესიონალი მესაყვირე ეთქმოდა. Არც მეტი და არც ნაკლები დიზი გილესპის ორკესტრში ირიცხებოდა, სადაც საშემსრულებლო ტექნიკას სრულყოფდა, უფროსი თაობის გამოცდილებას გულდასმის სწავლობდა და საკომპოზიტორო უნარჩვევებს ანვითარებდა. დიზი მისი კუმირი გახლდათ, თუმცა კოლეგებისგან განსხვავებით მაესტროს კოპირება არასოდეს უცდია. თუ კი რამე საერთო ჰქონდათ, მოუსვენარი ოხუნჯი ხასიათი და ყველასგან გამორჩეული ბგერა და ინდივიდუალური საშემსრულებლო ხელწერა. ორმოცდათვრამეტ წელს დიზი გილესპის ფინანსური სირთულეების გამო ბენდის დაშლა მოუხდა და ლი მორგანიც უმუშევარი დარჩა. თუმცა მისი დიდ სცენაზე დაბრუნება ერთმა უბედურმა შემთხვევამ განაპირობა. უფრო ზუსტად კი იმხანად ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩინებული მესაყვირის გარდაცვალება. კლიფორდ ბრაუნს გულისხმობ, რომელიც 25 წლის ასაკში შემოქმედებითი აღმოსვლის პერიოდში ავტოსაგზაო შემთხვევას ემსხვერპლა. იმ წლებში გენიალური მესაყვირე დრამერ არტ ბლეიკისა და პიანისტ ჰორეის სილვერის მიერ დაარსებულ ლეგენდარულ ბენდში, ჯაზ მესენჯერში უკრავდა. ჯგუფის სულსა და გულს წარმოადგენდა. ღირსეული შემსვლელის პოვნა კი მეტად რთული საქმე გახლდათ. ოდახმის ჩამწერმა ლეიბლმა Blue Note Recordsმა არჩევანი პირდიდველა მორგანზე გააკეთა და არც შეცდა. მისი იდეალურად სუფთა ბგერა თუ ნატიფი ლირიკული ფრაზები, სულში ჩამწდომი ბალადები და იმპროვიზაციული არაბესკები ზედგამოჭრილი გამოდგა ჯაზ მესენჯერის გვიანდელი ჰარდბოპული ფანკური მუსიკისათვის. სწორედ ამ პერიოდში დაიწყო სოლო კარიერაც. 30-მდე სტუდიური თუ საკონცერტო ალბომი გამოსცა, რომელთა შორის 1963 წლის Sidewinder-ი მორგანის შემოქმედების ყველაზე ღირებულ ნამუშევრად მიიჩნევა. დისკმა არა მარტო კრიტიკოსების აღფრთოვანება გამოიწვია, არამედ ის ამერიკელი ახალგაზრდებით შემოაბრუნდა ჯაზისკენ, როკენროლისა და ლივერპულელების მეტი აღარაფერი რომ აღარ აინტერესებდათ. ორგანის ჯაზურ სამყაროში გამოჩენა, თავბრუდამხვევი წარმატება და სცენიდან წასვლა გაელვებას გავდა. ნარკოტიკებსაც და ალკოჰოლსაც ეტანებოდა. იმდროინდელ ჯეილებში ჭეშმარიტი ჯაზმენობის აუცილებელ ატრიბუტად რომ ითვლებოდა. თუმცა სულ სხვა რამემ მოუსწრაფა სიცოცხლე. სიყვარულმა. 1972 წლის 19 თებერვალს ერთ-ერთ ნიუ-იორკულ კლუბში გამართული კონცერტისას ცოლს სხვა ქალის სიყვარულში გამოუტყდა. უარყოფილმა ქალმა ჩანთიდან რევოლვერი ამოიღო და სცენაზე მდგომს გულში ესროლა. ჭრილობა სასიკვდილო აღმოჩნდა. ლი მორგანი მხოლოდ 33 წლის გახლდათ. დიახ, ლი მორგანმა ბევრის თქმა ვერ მოასწრო. მუსიკის ენაზე ამეთყოლებული მისი განცდები და ნაფიქრალი მხოლოდ რამდენიმე დისკზე და ვიდეო ჩანაწერში შემორჩა. უსმენდა ხვდები, რომ ესეც საკმარისია თამამად განაცხადო, რომ დასლო და ჯაზი დღეს სხვაგვარი იქნებოდა.
დასრულდა ვახო ხვიჩიას ხოლკრული მუსიკალური პროგრამა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. დარჩით რადიო თავისუფლების ტალღებსაც.